imfa ihlanganisa abantu mbona ngazathi okuqhakathekileyo esingathi ubaba ohambe khona le esililweni angakufunda yokubana abanye omongameli bangangena ezihlalweni basebenzela intuthuko yemazwe abo. Ungayikhangela iTanzania ngaphansi kukaMoyi uMagufuli, infrastructurally iphumelele kakhulu 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 okujabulisayo. Uzathola ukuthi imigwaqo yangkhona mihle, infrastructure yeTanzania itshintshile yaba into enhle. Embona ngazathi kubangelwe yikubana uMagufuli kazange wakhangela kakhulu yena. So ubaba efike khona le mbona ngazathi laye kufuze ukuthi ezinoka amakhwapha ebe lenhloni ukubana abanye bangenile kulutshwane esikuzwileyo nge-corruption echiyoyo ngaye umongameli yena uMagufuli ne-involvement yemuli yakhe okungafanani lokwakithi. So mbona ngazathi yinto enhle ukuthi uma umongameli angafika ayifunde ayikophe khonale. Ekuthini ube khankasela ukuthi kukhitshwe izijeziso zenoto, mbona ngazathi kunzima ukuthi sithi kubi kumbeni kuhle, umbuzo ukuthi zikhona yini. Okulusizi ukuthi ngaphandle kwalokho yena abantu beZimbabwe bakhalela inkululeko, ukuthi ngabe nje banika inkululeko. Akuyinto engadingi ukuthi amanye amazwe angaphandle ngenele, okudinga ukuthi yena nje enika abantu indlela yokukhululeka.
Ungathi uchiyambali bani uMagufuli ile esingathi iligasi ngoba abanye bayambuka kodwa abanye bayamchothoza.
Esingakuthi ilegasi uMagufuli ichileyo nina engiyibona ipositive ukuthi unganikwa isikhundla ayisiyo thuba lokuthi utshontshe, unganikwa isikhundla ayisikho ukuthi wena sokufuza ukuthi unothisa bomdeni wakho kodwa sebenzela labo bantu abakuthumileyo. Ngoba siyakhumbula esithi akula civil servant okufuza isebenzise izimota ezinkulu ezidla ifuel eningi. So imali eningi ngesikhathi sikaMagufuli kayanga ekuziphumeleliseni lokuthi abantu bekhanye sebele status esikhulu, kodwa iye ekuthuthukiseni ilizwe. Ilegasi ayitshileyo endikhola ukuthi inkokheli ezinekufuze zifunde. Okunye inkokheli ilegasi okufuze ziyifunde yokuthi mazicatshiswa kazilalele ngabacebisayo. Ngoba ungakhumbula uMagufuli phezu kwento zonke ezipositive azenzileyo, inye nje into enegative ayenzileyo yokuthi betshelwa ngewo ube so negative okubangele ukuthi kungabe kuyinto engabe imthethe. So mbona ngazathi ngalokho yinto asingabe sifunda kuyo, ukuthi ayitime i-scientific advice asiyithatheni serious.